Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Dok sadi nanu i ruzmarin u uske soliterske žardinjere, misli da li će nići ono što je zemlji dato ili će se pojaviti stih. Onako kao kad jedna neka davna i željna i setna i sama i ranjiva bosiljak seje, ali joj pelen niče. I kad bi ruke sve htele i glava kad skuplja samo svetle misli i lice kad se blista, al kiša padne, pa za zimi stegne mrazina, i nit je rukama htenje, nit mislima svetlost, nit licu belina. I nek sve to bude metafora ili neka druga stilska figura od milion beskorisnih za sadnju i sreću. I nek je sve samo pesma i prva brazda, samo nek ne niče ništa drugo bar do leta, dok se prvi čaj od nane ne popije i prvi struk ruzmarina zadene za rever. A posle, posle može kako hoće. I tako je pričom o stručku nane i ruzmarina počeo današnji zabavnik koji od Nataše Mančić čeka muzički odgovor na svoj zeleni početak. Od majstora tona za reglerima Miloša Bukina neka bude to da nas pomno prati i pušta u etar, a do mikrofona i lepih priča neke sve ostalo. Ja sam Mirjana Blažić, bit ćemo sa vama naredna dva sata i budite tu. I sasvim domaćinski, kao svake nedelje popodne, dobar vam dan i dobro nam došli.
Ah, yadi, mori. Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Can wait a moment more. Tell me, quando, 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 say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me, quando, 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 say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. Tell me when.
Plage de Solenzara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. Le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. À Solenzara, occhi dolci felicità. À Solenzara, più venuti costa. Quand j'entends la mélodie qui m'a m'as donné tant de joie. Je sais que cette nuit-là, notre amour a pris sa vie au cœur de Solensara.
Po njemu se zove nekoliko ulica i škola u Srbiji i jedna beogradska bolnica. Bio je lekar, francusko-praški student, komunista i dobar čovek koji je siromašne besplatno lečio, naročito decu. Kao ime i prezime ustanove deo je istorijskog pamćenja, ali ono kad hoće pamti samo najosnovnije. Više od toga danas u Zabavniku. Ko je bio Dragiša Mišović? Četvrti martovski dan je, bar za dvojicu junaka iz današnjeg Zabavnika, bio važan dan u životu. Za Dragišu Mišovića i Kulinovce kraj Čačka to je bilo 1898. godine, kada je na svet došao budući lekar koji će u rodnom mestu zaslužiti spomen dom. U Prvom svetskom ratu učestvovao je kao dobrovoljac koji je sa svojih 17 godina s vojskom prošao albansku Golgotu i najpre gimnazijski, a potom i akademski život nastavio u Francuskoj kao stipendista srpske vlade. Nije dugo zadržao, jer se državi nije dopalo njegovo političko opredeljenje i aktivizam u udruženju studenata socijalista revolucionara Jugoslavije, ani u udruženju Klarite kojem je bio predsjednik. Zato je studije medicine okončao u Pragu, a u domovinu se vratio posle lečenja od jektike. Pa što zbog zdravlja, što zbog politike, nije bio primljen u državnu službu. Zato se okrenuo privatnoj praksi po kojoj ga i danas pamte u Čačku i okolini. Najviše zbog toga što je lečio sve, bez razlike imaju li para da plate ili ne. Siromašnima je na receptima pisao ugovoreni znak sa apotekarima da nevoljnicima daju prepisane lekove, a ceh je Dragiša Mišović na kraju svakog meseca namirivao iz svog džepa. Ko bi došao u ordinaciju doktora Dragiše Mišovića između dva rata, mogao je da dobije i lek, i toplu ljudsku reč, ali i politički govor, jer je čuvenog narodnog doktora najviše tištala socijalna nepravda. Istupao je, javno mitingovao, zalažući se za pravdu, jednakost i slobodu misli, pa je uglavnom bio policiji na oku. Ali i policajci su ljudi, i to veoma zahvalni, jer se od tog vremena prepričava kako je jedan policajac poslat da Dragiši Mišoviću oduzme život, kad se stekao strašni trenutak, spustio oružje i kazao: "Ne mogu, nije ljudski, dete si mi spasio." Neki toj priči dodaju i da je Mišović odgovorio kako se on ne bi libio da je na njegovo mestu ako bi nalog dala partija. Ko će znati da li je išta od toga istina? A istinito to jeste da je Dragiša Mišović uhapšen 1939. godine u Beogradu i da je na putu preko Čukarice do AD Cigalnije došlo do sudara automobila kojim su ga prevozili do zatvora i tramvaja. Povređen je jedino Mišović, a od posledica preminuo je u opštoj državnoj bolnici 18. januara te godine. Lekarskog izveštaja o tome kako je nastupila smrt do danas nema, pa se i tu pletu razne priče da je drugačije bilo. Na poslednje putovanje narodnog doktora ispratilo je oko 15.000 ljudi. Bila je to najveća čačanska pratnja posle odlaska vojvode Stepe Stepanovića. Novine su zabeležile da je to bila jedna od najsnažnijih demonstracija protiv profašističkog režima u to doba, kojoj je pečat dalo čak 40 govornika i transparent na čelu kolone, svome prvoborcu, doktoru Dragiši Mišoviću.
Ali još te uvek volim ja.
U tihoj smo reci zagrljeni, često plovili mi. U malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Oh, goodbye. your hair down now. And baby, go on and cry.
If your heartaches seem to hang around too long, and your blues keep getting bluer with each song.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
That's Life i Frank Sinatra, pesma iz 1966. godine. Prva ju je snimila Marion Montgomery 63. kasnije mnogi čuveni pevači, a najskorije sećanje na ovaj veliki hit, verovatno je iz 2019. kada smo ga čuli u završnoj sceni filma Joker. Dobro, to je bilo to. Ovo su talasi Radio Beograda 1, emisija Zabavnik. Sada je 17:32, što znači da je vreme za Zabavnikov Evergreen mini intervju. Zato sada odlazimo, pa ne znamo u koju godinu i ne znamo ni kojim povodom su posle jedne konferencije za medije porazgovarali naš Luka Mijatović i pijanista Aleksandar Šandorov.
Ja sam Aleksandar Šandorov, pijanista, profesor na fakultetu, predajem klavir. Eto, to sam ja.
Šta vi slušate od muzike?
Sad, posljednjih desetak dana slušam najnoviji album Bob Dylana. Onako, potpuno sam fasciniran kako je to divna ploča i ono, užasno me relaksira. Pauzama od vežbanja Čajkovskog.
Šta čitate?
Moram kažem da sam posljednje vreme, sem ovih nekih hitova i nažalost ne neke umetničke veličine u književnosti, čitao Južnoafrikanca, Nobelovca,
samo da se setim kako se zove, Keci, Kuci, mislim da ne mogu tačno da izgovorim njegovo prezime, koji piše o južnoafričkim problemima na jedan vrlo, vrlo inteligentan način i zapravo predstavlja jednu nevjerojatnu informaciju kako zapravo se tamo živi sa dolaskom i promjenama u njihovom jel prvo kolonijalnom, pa onda novom načinu života. Vrlo, vrlo, vrlo jedna zanimljiva literatura. Mislim, ima dosta, moram kažem, sramota. Mi se najviše dopala od ovoga što sam pročito. Film?
Ja, što se filmova tiče, nažalost, ja sam baš puno, puno filmova gledao. Išao sam na festove. Moram kažem da sem nekih evropskih filmova posljednjih 10 godina ne mogu da baš kažem da sam video toliko toga zanimljivog. Trenutno čak nijedan naslov ne mogu da kažem baš da me posebno impresionirao. Mislim, mogu kažem ovi prvi filmovi, ne znam, režiser kako se tačno zove, ali Amelija Pulen, koji mi se manje dopada, recimo Delikatesna radnja je film koji je meni jako, jako ono kao fantastično.
Kako biste vi odredili vaš way, način, put? Kako biste rekli da je on izgledao i izgleda?
Puno strpljenja, puno živaca, nigde ne žuriti, na tenane, polako, ali dobro.
Primetio sam da kroz sve ove godine koliko pratim vaš razvoj, niste bučni, niste glasni, ne izazivate pažnju nekim ekscesnim ponašanjima, a pritom imate svoje ime i prezime. I pitam se kako nosite to breme popularnosti, odnosno specifične težine vrhunskog umetnika.
Hvala vam za takvu jednu konstataciju. Ja sam se trudio, mogu samo to kažem, trudio sam se da budem i glasan i energičan u onih pola sat na bini i da dam sve od sebe, i to sam se zaista uvek trudio i to ću se truditi. Sve drugo smatram da jednostavno nije moj deo priče. Evo i ovde na konferenciji za štampu
da čuješ.
Nekako ne ide mi to. Mislim, možda ovako kad se raspričamo i polako, evo ono malo pre što sam rekao, polako, pa dođe se do koje rečenice, do koje misli, pa onda ovako, do neke ideje, pa se onda to malo zapamti, jel?
Dva pitanja za vas. Jedno je, šta vam je rekla vaša prva profesorka klavira u muzičkoj školi Slavenski i šta vi govorite vašim studentima?
Puno je profesora bilo u mojoj karijeri, od znači malih nogu. Ja prosto ne mogu da se setim šta bi to bilo prvo što sam čuo. Međutim, u svakom slučaju je bilo, na primjer, nemoj da držiš dirku, digni ruku, digni prste, nešto na tom, tako nekako je to bilo. Svojim studentima kažem, svirajte, radujte se, pa koliko je to moguće.
Ova priča se završava sa još dva, sa još jednim ovim pitanjima, to je o čemu sanjate?
Uvek su to neka putovanja, neke palme, beli pesak, tirkizno more i tako dalje. Uvek je to, ne, to su snovi ono kao i koje sanjam i o kojima ovako, jel, i najavit gledam da ostvarim.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja. Eko.
It's gonna take money. Oh,
Zovu ih The Monkeys i mirne duše može se reći da su to najomiljeniji majmuni otkako je King Kong osvojio srca američke nacije. Pisalo je u februarskom broju Jukeboxa iz 1967. godine. Grupa Monkeys je i danas aktivna, doduše ne u istom sastavu kao 60-ih, i iza sebe ima hitove koji su obeležili bar dve decenije prošlog veka. A kad su počinjali, pojavili su se kao vesela, šarena grupa na programu američke mreže NBC jednog ponedeljka uveče i tako svakog meseca pune dve godine. Zapravo i okupljeni su ekspresno za potrebe tog show programa. Sebe su doživljavali kao mešavinu braće Marx, komedija Maka Seneta i modernog muzičkog ritma Hula Baloo. Iako su bili bez stalnih angažmana i bez prihoda, pojavljivali su se u raskošnom dekoru kratkih propagandnih filmova. Tehnički, malo više su povukli na Beatlese, što se naročito dopadalo tadašnjim klinkama koje su cičale na njihovim nastupima kao da su pred njima liverpoolske bube. Prvi put su se okupili 1965. u sastavu Mickey Dolenz, Michael Nesmith, Davy Jones i Peter Tork, i zapravo i dan danas smatraju ih američkim Beatlesima. Jedini Englez među majmunima bio je Davy Jones. Ostala trojica su Amerikanci. Rođen je u Manchesteru i kao dečak bavio se glumom, iako je sanjao da bude džokej. Zato je napustio školu sa 15 godina i 7,5 meseci proveo služeći kao štalski momak na jednom imanju, jer je to bila prilika da savlada jahanje. A sa visinom od 145 cm smatrao je sebe idealnim kandidatom za osvajača trofeja na konjskim trkama. Ali konjima su se bavili i pozorišni impresariji, koji su primetili da ima talenta za glumu, pozvali su ga na audiciju i Jones je završio na Broadwayu, gde je nastupao i u vreme osnivanja grupe Monkeys. U međuvremenu je i porastao čitavih 10 cm i zaboravio na džokejske snove. Član benda postao je u konkurenciji oko 500 pevača koji su se javili kada je grupa tražila dobar vokal. Mike Nesmith, koga su zvali i Mike Vunena kapa, zbog male vunene kape od koje se nije odvajao ni na najvećim koncertima, bio je izraziti džezer. Interesovala ga je i renesansna muzika, ali kada ga je rock'n'roll uzeo pod svoje, počeo je da nastupa u Los Angeleskim klubovima i član grupe Monkeys postao je tako što se javio na njihov oglas za novog člana. A Mickey Dolenz je u grupu ušao kao zvezda. Kad je bio klinac, slavu je stekao u jednoj dečijoj televizijskoj seriji, a počeo je da svira još u srednjoj školi. Taj mu se posao činio neozbiljnim, pa je upisao arhitekturu, ali čak ni njegov otac, glumac George Dolenz, nije verovao da će mu sin jednog dana za život zarađivati u nekom projektnom birovu. No, mali Dolenz je uporno studirao i vicevima zabavljao ostale članove grupe. Zbog svoje vesele naravi, ali i zbog duge kose, bio je najpopularniji među obožavaocima. Jer 60-ih duga kosa nije bila što i danas. Ona je bila deo buntovnog imidža mladih i zbog kose se nekad i kažnjavalo. Dolenz je kasnije često pričao kako nikad nije zaboravio kako su ga zbog duge kose, zajedno s ostalima iz benda, čuvari reda izbacili iz jednog zabavnog parka, a on im prkosno odgovorio: "E, kada majmuni jednog dana postanu slavni, vi ćete nas uzalud moliti da dođemo." Četvrti član grupe Monkeys bio je Peter Tork, koji je sebe opisivao kao nekog ko voli Šekspirove sonete i svira rock'n'roll. Nekad je hteo da bude profesor engleskog, ali pošto su ga dva puta izbacivali sa koleđa, od toga nije bilo ništa. 70-ih Davy Jones je napustio grupu zbog solo karijere, a sva četvorica su se rasturala i ponovo okupljala bar 4 puta tokom karijere. Prodali su više od 65 miliona ploča. Zvezdu na Hollywoodskom bulevaru slavnih dobili su 1989. A najveći hitovi grupe Monkees bili su Last Train to Clarksville, I'm a Believer, I'm Not Your Stepping Stone, Pleasant Valley Sunday i Daydream Believer. Slušamo ovu poslednju.
Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do you
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Quand s'en va le dernier soleil d'automne, il vient chauffer encore les feuilles mortes. Sur les derniers colchiques, il s'abandonne. Avant que les froids de novembre ne l'emportent. Toi, si tu veux comprendre la tendresse, donne-toi comme lui. Donne-toi, mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus rien. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre, et reviens me tendre la main.
Mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus rien. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre et reviens me tendre la main. Va regarder comment la terre aride s'ouvre pour embrasser l'été. Et quand tu l'auras vu, tu seras riche. Alors tu reviendras me chercher. Mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus rien. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre. Et reviens me tendre la main. Mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus rien. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre. Et reviens me tendre la main. Mais comment te dire.
Današnja rubrika iz Natašine notne sveske mogla bi da se zove Lučo Dala ili In memoriam širom otvorenih prozora. Životni put čuvenog italijanskog kantautora završio se 1. marta 2012. godine, a za Bolognese se može reći da su tada bukvalno otvorili novi put sećanja na svog sugrađanina. Naime, ako ste se prve nedelje marta, oko podneva, zadesili u Bolonji i ako ste čuli kako se kroz širom otvorene prozore i balkonska vrata do ulica, trgova, bakalnica i pijaca probijaju zvuci kompozicija koje je pevao Lučo Dala, prisustvovali ste muzičkom sećanju na otvorenom, kojem se pridružuju i radio stanice koje tada emituju njegove hitove. Ima tome nekoliko godina, kako su Bolognjezi odlučili. Puštaće one pesme koje najviše vole, a njih je toliko da se za tu in memoriam martovsku kamerno-uličnu koncertnu premijeru dogovaraju danima unapred. E sad, da je prve nedelje marta bila u Bolonji, sa Natašinog prozora čuo bi se najpre prvi veliki hit Luča Dale iz 1971. kome je dao naziv po svom datumu rođenja, 4. mart 1943. a prvi put je tu kompoziciju izveo na San Remu i bio treći. Sledila bi potom Piazza Grande iz 72. na San Remu 8. pa Koza Sara iz 79. Dalje smišljajte sami kao da ste Bolognjezi, a mi solidarno otvaramo prozor i slušamo kako je 70-ih pevao Lučo Dalla.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Sto sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a mia nonna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da pascare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho, io te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. Crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato?
Cosa sarà
che ti svegli al mattino e sei serio, a morire ridente di notte all'ombra di un desiderio?
Oh, cosa sarà
che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta?
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?
Oh, cosa sarà
che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto,
ti getta nel mare, ti viene a salvare?
Oh, cosa sarà
che ti diamo cercare,
che dobbiamo cercare?
fa lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, è come un uccello che in volo, è come un uccello che in volo, si ferma e guarda giù.
Godine nam je divan dan, svaki dan. Zabavnik slavi 40. rođendan. A znate kako je na rođendanima? Prebiraju se sećanja iz minulih godina, prepričavaju se anegdote, prizivaju se draga lica i, u našem slučaju, naročito imena i glasovi koje odavno u zabavniku nismo čuli, a nekad su tu bili stalno. Među njima, Đuza Stojiljković je uvek prvo ime i prvi glas, a za njim ove nedelje muzička urednica Zabavnika, na tom poslu, ako nas sećanje dobro služi, posle Mihajla Meleša. Ona je Anica Nonveje, novinarka, književnica i producentkinja, muzička urednica kojoj je 90. antiratna pesma E moj druže Beogradski obeležila život. Sve dalje čućemo u Đuzinoj sasvim posebnoj najavi i u Aničinom prilogu sa Zabavnik u glumcu Julu Brineru. Uživajte.
Ovo je Zabavnik. Zabavnik, emisija prvog programa Radio Beograda. A sada nastupa Anica. Anči. Non veje! U prevodu znači ne veje, da. Anica Anči, suveni muzički urednik. Ali svako ima svoju falinku, svoju manu, pa tako i ona. Voli da piše, da piskara, pa neka je, tako i treba. Anica non veje, neurotična i eksplozivna. Glasna, retko, vrlo retko tiha. Žena perestrojke, davaj, davaj. Zadnja pošta Kikinda. Estradna umetnica na labavoj, tankoj, nezategnutoj žici. Živeo jednom jedan kralj. Ja ne znam da li imao tri sina i dve kćeri. Zlatnu jabuku u vrtu i čudotvorni bunar, velelepni dvorac i mnogo blaga, nebeski lepu princezu za ženu i belog konja. Ne znam da li je to imao, to ne znam. Ali znam kako je postao kralj. Rođenjem nikako, jer rođen je u Vladivostoku početkom veka. Otac mu je bio doseljenik iz Švajcarske, a majka ruska ciganka. Živao je u Kini do 12. godine i maštao o tome da radi u cirkusu. Može li klovn postati kralj? Sa majkom i sestrom odlazi u Francusku, studira filozofiju na Sorboni i negde pred rat belom lađom plovi put obećane zemlje, put Amerike. Tamo u Americi bavi se svim i svačim, samo ne filozofijom. Zapošljava se kao akrobata na trapezu. San se ostvario. Stigao je u cirkus. Ali posle teške povrede iz velikih visina, suno vratio se pravo u klovnovsko delo. Može li klovn postati kralj? Fascinantan glas i čelični pogled magično je privlačio publiku pod cirkuskom šatrom. Ali san o cirkusu se nekako topi, postaje običan i pretvara se u san o celuloidnim trakama. Čovek klovn prihvata uslov za dobijanje glavne uloge u jednom filmu, koji su mnogi renomirani glumci jednostavno odbili. Brije glavu. Ćelavac po dužnosti pravi od ćelavosti oružje. Doživljava trijumf i klupko slave se polako, polako odmotava. Može li klovn postati kralj? Najgori od 12 žigosanih, jedan od 7 veličanstvenih, Taras Buljba i mnoge druge omražene i omiljene ličnosti krunisane su ulogom kralja u filmu Kralj i ja i Oskarom 1956. godine. 11. jula 1986. godine bilo je svečano i setno u starom zdanju Broadway teatra u Njujorku. Jul Briner se opraštao od najdraže uloge. 4625 puta se pojavio kao sijamski diktator nežnog srca u predstavi Kralj i ja. Rađeno je po istinitoj priči engleske guvernante Anne Leonovens. Kralj je napustio svoj pozorišni presto da bi po svojim rečima zadovoljio svoje želje za životom. Želo je da obnovi samog sebe. Brodvejska publika mu je priredila kraljevski oproštaj i može li klovn postati kralj? Nekoliko mjeseci posle napuštanja kraljevske uloge, Jul Briner, klovn i kralj, napustio je i svoj drugi životni presto. Klovn može postati kralj. A da li kralj može postati klovn? Pitanje je sad.
A woman is a female who is human. Designed for pleasing man, the human male. A human male is pleased by many women. And all the rest you hear is fairy tale.
I, dragi moji, evo pesme o onome o čemu smo pričali, peva Jul Briner. To je melodija iz predstave u kojoj je toliko puta igrao preko 4000 puta iz predstave Kralj i ja. A pored njega je Deborah Kerr.
A girl must be like a blossom, with honey for just one man. A man must live like a honeybee and gather all he can. To fly from blossom to blossom, a honeybee
must be free, but blossom must not ever fly from bee to bee to bee.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means. King of the road, third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes, don't pay no union dues. A smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. Every engineer on every train, and all of the children, all of their names,
and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around.
I sing trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom by the 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road.
Poetski kutak u zabavniku najavljujemo onako kako je čitaoce u svet Leopardijeve poezije davno uvodio Marko Car. Dakle, nije moguće, ma u kom bilo smeru, o italijanskoj literaturi govoriti, a da nam s mesta ne iskrsne pred očima velika ličnost Giacoma Leopardija. Kao pesnik i prozni pisac, Leopardi je zajedno sa Manzonijem i Carducijem obrazovao čvrsti tronožac na kojem počiva cela italijanska književnost 19. veka. Od 40-ak Leopardijevih pesama, beskompromisnog pesimizma, odebrali smo jednu koja se zove Usamljeni vrabac. Prevod Sibe Miličić, interpretacija vredna pažnje, glumac Milan Milosavljević.
Meka i vedra noć je, i bez vetra, a tihi iznad krovova i bašta počiva mesec, te daleko otkriva svaki breg jasan. O, devojko moja, sve staze ćute, a na prozorima noćna svetiljka retka prosijava. Ti spavaš, sam te savladao sladak u tihoj tvojoj sobi. Ne muči te ni jedna briga, već ne znaš, nit misliš kakvu mi ranu otvori na srcu. Ti spavaš, a ja povirih da ovo pozdravim nebo milosnog izgleda, prirodu drevnu svemoguću, što me stvori da patim. Reče mi, nek ti oči ne sijaju do plačem. Ovaj dan beše svečan. Sad od igre ti se odmaraš i valjda prebrajaš u snu kolikim ti se svide danas, koliki tebi. Ne, ja ne nadam se da me se sećaš. Međutim, Ja pitam koliko ću još živeti. Pa se na tlo bacam, vičem, zavijam. Grozni dani u tako mladoj dobi. Jao, čujem ulicom blizu nekog zanatlije samotnu pesmu što se kasno u noć posle zabave vraća bednom stanu. I bolno mi se moje srce steže, misleć na svetu kako sve prolazi, malne bez traga. Evo prošao je praznik, a za njim dan običan sledi, i tako vreme odnosi sa sobom sve zgode ljudske. Gde je? Gde je glas sada naroda drevnih? Gde sada poklik otaca naših slavnih, ono carstvo velikog Rima, oružje i zveket što ode preko zemalja i mora? Muk i tišina sve je. Sav miruje svet i već niko o njima ne priča. U prvoj dobi svojoj, kad se čeka sa žudnjom praznik, pa kad je prošao, ja tužan bdijuć, stisko sam uz glavlje, i u noć kasnu jedna pesma što se čula gde gine stazama polako. Već tada tako stezala mi srce.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì. Ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Si fermerà. La 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 la.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom.
njemu našao sam sreću. Iz njega nikud poći neću.
Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti sna. Ruže cvetaju za nas, mi smo sreća srca dva.
Želim da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti zna.
U našoj narednoj pričici, zahvaljujući jednoj reportaži u časopisu Radio Beograd, odlazimo u godinu 1929. Leto je, jun mesec i mirišu ćevapi. Kad pođete od Gvozdenog mosta preko Nišave, Obrenovićevom ulicom, naići ćete na čitav niz ćevabdžijskih radnji, koji skreće ulevo prema skveru na trgu sve do samog hotela Orient. Tu su skoncentrisane takozvane fabrike na daleko čuvenih niških ćevapčića. A kad dune povetarac i raznese dim sa tolikih roštilja na kojima se peku i ćevapčići, i džigerice, i slezine, i krezle, tada se i malo podalje oseti težak, ali u isto vreme i prijatan miris pečene govedine, koji odmah zagolica nos i stomak ogladnelih prolaznika, koji tada izazvani mirisom samo pljucnu, saviju šipke i eto ih pred nekom ćevapčinicom. I još izdaleka uzvikuju 20 komada dobro pečenih. Ako kakav stranac sedne pred kafanu prestolonaslednik, gde drži radnju jedna pozamašna ćevapčika i upita nekog nišliju kakvi su ćevapčići kod te gospođe, dobit će kratak i jasan odgovor. Espap govori. Predveče je tolika navala u ove radnje da se pokatkad jedva može dobiti mesta, iako su se mnogi stolovi otegli čak i preko trotoara, lepo zaštićeni širokim perdama i od sunca i od kiše, i za kojima se uvek može videti i veći broj ženskinja. Na samome uglu, baš u sredini toga niza ćevabdžijskih radnji, nalazi se radiotehnička radnja gospode Mitića i Bruka. I oni su došli na lepu misao. Kako bi bilo da mi montiramo na ulici snažan zvučnik, pa da uveseljavamo narod i one prolaznike i ove što sede i jedu ćevapčiće? Jer zna se da se sa punim stomakom mnogo prijatnije sve sluša, pa i radio, pre nego kad je čovek gladan. I šta su naumili, to su i učinili. Postavili su zvučnik ispod samoga krova i vrlo često i preko dana i uveče puštaju Radio Beograd i druge radiostanice na uveseljenje mnogobrojnih uličnih slušalaca. A često se čuje jedan muški glas sa Radio Beograda koji vam predpodne posvednevno priča samo o stanju vode, a i ne sanja da njegov glas trešti u sferi samih ćevapčića i crnjaka iz ćurlinskih vinograda. I on, naravno, niti osjeća miris ćevapčića, niti ukus vina. Priča samo o vodi.
Staro platno i staro vino i stara pjesma i vino. našem, prkati i strašni, nježno su ljubili tvoje kuće, i dalje nijemo, na slici traješ, a tuđa jede, mačeve ljute, i nisi više, ovdje da tiho, nadiću neko, mnogo sam te treba.
Haydnove oproštajne simfonije uvode nas u sam kraj današnjeg zabavnika, ali i u vreme kada je ova simfonija nastala. Naime, austrijski kompozitor Jozef Haydn dobar deo života proveo je u službi mađarskog kneza Nikolausa Esterhazija i zajedno sa svojim muzičarima pratio ga je na svim putovanjima, pa i leti kada su s njim bili u njegovom dvorcu u Mađarskoj. ali 1772. godine knez je svoje letovanje odužio i muzičari koji su dugo bili odvojeni od svojih porodica počeli su da negoduju i da se žale Haydnu. Njihovo nezadovoljstvo čuveni kompozitor nije hteo knezu da prenese, smatrao je to nepristojnim, već je odlučio da se posluži jezikom muzike. Komponovao je simfoniju sa neobičnim završetkom, u kojem oko sredine poslednjeg stava muzičari jedan po jedan ustaju sa svojih mesta, gase sveću koja im osvetljava note i odlaze. Na kraju čule su se samo dve violine. Naime, svirali su samo Haydn i koncertmajstor Luigi Tomazini. Knez je ovu neverbalnu poruku shvatio i koliko sutradan svi su se vratili u Eisenstadt, knez Nikolaus Esterhazy u dvor, a muzičari kućama. Haydnova oproštajna simfonija vodi nas do kraja današnjeg zabavnika koji su minula dva sata realizovali muzički urednik Nataša Mančić, tonski realizatori Miloš Bukin i Ivan Petrović, a zabavnik je uredila, napisala, obojila, našarala i sve što je imala u mikrofon kazala Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago.
I'm with you. Imali su vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.